Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozan sürjülere we piýadalara garşy görýän jaza çärelerini güýçlendirdi. Munyň bilen baglykda düzgün bozan sürjülere we piýadalara berilýän jerimäniň mukdary ençeme esse ýokurlandyryldy. Bu barada hökümetçi Orient neşri 11-nji maýda habar berdi. Neşir täze jerimeler barada Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalar hakynaky kodeksine girdilen üýtgetmelerde we goşmaçalarda bellenýändigini aýdyp, onun 11-nji maýda çap edilendigini belleýär. Şu günden 11-nji maýdan başlap ruhsat edilýän iň ýokary tezligi sagatda 30 kilometr tezlikden köp ýöne 50 kilometr tezlikden az mukdarda bozan sürjülere salynýan jerimäniň möçüri 1000 ýatlyk mukdaryň ikisinden 300'üne çenli möçürde artdyryldy. Düzgün bozma gaýtalansa onda jerimäniň möçüri 1000 ýatlyk mukdarynyň 5 esesine barabar bolar diýip neşir ýazýar. Neşir häzir Bir kvakta yurtta cerimeler üçün binyatlık möçörünün 100 manatlığına hem ünsü çekiyer. Kodekse girdilen ütkötmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurtta ruhsat edilen en yukarı tizliği sağıttı 50 kilometr tizlikten köp muktarda bozan sürücülere salınyan cerimenin möçörü binyatlık muktarın 5'sinden 7'sine çenli möçörde arttırıldı. Düzgün bozma kaytalansa onda rayetin uluğ sürmek ihtiyarlıkları 3 ay möhlet ülen tohtadılar. Yol hereketinin düzgünlerini bozan, ileri tutulyan belliklere, yol belliklerine ya da svetoforun signallarına boyun eğmedik piyadalara binyatlık muktarın 0,10-14 bölüğüne çenli möçürde cerime salınar. Bu cerimenin möçürü ozol binyatlık muktarının 0,10-12 bölüğüne dengdi. Piyada bariyan mahalı yol hereketinin düzgün kadalarını bozan 16 yaşa yetmedik yetkinceklerin enataları ya da kanunu hosarları binyatlık muktarın 0,10-4 bölüğüne çenli müçürde cerime tölemeli bolara. Türkmenistan'da düzgün bozan sürücülere ve piyadalara salınan cerimelerin yokurlandırılmağı yurtta rayetlere şolsanda yol hareketinin düzgünlerinin bercay edilişine gözökçülüğün ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirilmeğinin iyidiyanına kabat geldi. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow howpsuzlyk meclisini geçirip, öňkü içeri işler ministri Özdurdy Hojaniyazowy wezipesinden boşadyp, onuň orduna Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hydyrowy içeri işler ministri wezipesine bellädi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamında beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýokary tezlikde ele salynan 30 gowrak sürücüniň jogapkärçiligi çekilendigi aýdylyp, olar telewizionda görkezildi. Bu wakadan soň 8 aprelde habarçylarymyz Aşgabat şäheriniň Marabeli we Apelaýatlarynyň köçelerinde polisiýanyň gözökçiliginiň artyp, düzgün bozan sürücülere jerime salmak çäresiniň güýçlenendigini habar berdiler. Habarçylarymyz düzgün bozan sürücüleriň käbirine 15 güne çenli türme tutsaglygynyň göz öňünde tutulýandygyny hem aýtdylar. Mundan başga da ilatyň mobil telefonlaryna SMS iberilip, olara uluğ tizligine değişli düzgünleri bozmazlık ve piyadalar üçün geçelgeleri ulanmak barada duyduruş edildi. Şeýlede Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligi raýatlara cemiyetçilik yerlerinde gazon otlarına deper yetirmegin ve ol yerde oturmagyň gadagançlygy barada hem duyduruş SMS-lerini iberdi. Häkimetler bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýär. Ýöne bu çäreler ýurtda häkimetleriň raýatlara hususan da aýal gyýdylaryň daşky keşfine gözökçiligi ozol görülüp eşidilmedik derecede güýçlendiren mahaly bolýar.